Rhif saith ar hugen. Number 27. Cenad o faes y gwaed. Cenad o faes y gwaed. Fy arglwyddes. Mae twysog Cymru ar ei fian farch yn taflu tân i fronau pawb o'i wir a hwythain llychio angau llym ar flaenau ei picellau erch i fynwes ei gelynion dewr. Syr Hywel Ddi sy'n chwifio snodden wen o flaen ei wir yn flaenaf yn y gad ac Arthur ar ôl torri trwy rhyw ddeg o rengau y gelynion if a wneud yn farchog gan y twysog dewr. Yng nghanol
lladdedigion
ar y maes. Pa le mae'r barth a'i awen bir. Beth ddywed ef am hint y gwir.